Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og hjartanlega velkomin í þunga viktina Verslunar helgina baki og rútína á leiðinni Já, ansi mörgum. Nú held ég að líkamsræktarstöðu landsins fari nú svona hægt og bítandi að fyllast á ný og það fara að dimma svolítið en margir að koma heim núna eftir ansi góða helgi. Mjög margir sem voru í Vestmannheim og ég veit að blöðstrákarnir eru á leiðinni heim núna hressir og kátir eftir velhefnað gig höfðingi það var rólegt hjá þér bara.
Já, já, maður dætt í 50 þá maður ekki fullur skítandi á sig einhverju skítur í brekku í Vestmannum í þrjá dæru það bara, lífið dýrmætara en það og hérna, hér maður ábyrgur fjölskyldufaðir sem fyrir frími fjölskyldina bara og slakar á og svona helgi og hérna, það 2004, ekki 2004 eða 14 þannig að það bara þannig og maður búin að vera í búal alla helgina annað en sumir og það bara þannig að Áhaldunar eru misjafnar í lífinu, það bara þannig
Eins og ég segi, það gott að vera í kringum fólk sem kann að lifa lífinu Svo þarf ég að vera með ykkur nokkur sinnum í viku Það eru menn sem tala það,
þeir kunni það ekki Sjáðu þú sért í ból núna, sko
Já, bara frábært
Það ekki til að lifa lífinu, ég
vil Mækkan, þú varst nú yfir fertu, þú varst síðast
að fjóða til Já, ég vil bara til Vestmanna, það mjög gaman Ég var reyndar rólinn þreyttur á því, skilur en ég hef aldrei verið þarna einhverju svona veðri þá var ég bara farin, það bara þannig
Já, ég bara hafði ekki valum
Það mjög. Bara þannig að þú ert ekki að lifa lífin í einhverju 27 metrum á sekund og demba þig rigningu, sko, ég bara sá bara tjöldin þarna, sko
Fyndna við að það eru samt tvö veður kæri Vestmannum, inn í bæ nummer eitt og svo inn í dal
annað Já, við erum betra veður inn í hérna bæ en sann sem að ærin maður sá bara myndir að þeim og, veist, það þegar ég fór þarna á hvað að byrja að fara þarna aftur 2010 held ég í einhver nýja ári röð að þá var 20 stýtt og sól öll nýja árin sko. Það var bara þannig
Já, ég man eftir einnig þjóðatíma
Það var kannski einn, tveir dagar sem var eitthvað úkislegt þá fór ég bara heim sko.
Já, ég man eftir ég fór einu þjóðatíma mækarunum held að það verið 2013 þá var heldur gott við
Það var bara alltaf gott við veist, ég var nú einhverjum þjóðatíma og maður fer bara svona í góðu veðri en það mjög gaman, ég veit það alveg og fyrir unga stráka eins og því þá var þetta geggjað ég var svo, sem aldrei á sínum tíma
en ég sá ekki eftir ég að fara heim í gær Því að brekkan í gærkvöldi, hún var hann helvíti
Það er alltaf gett, ég skil nú bara ekki að sem fór ekki heim í gær sko.
Ég fór bara heim
Bablu,
í
gær Bablu, fram að mánda
Já, þeir voru strákanir allir, tók allir vaktina þar til í dag
Já, það líka mæti vinna á föstudaginn, sko, milli fjögur og sex
Er ekki með börnir svo þú að?
Jú, ég, hann leti bara konuna sjá að þau, sko
Já
Þú landast ekki að í heiminum, sko Þú okay. víða væri leita, sko
Það er allavega gaman að við séum allir mætir í stúdíu og drengindum verum með góðan þátt fyrir einhverjum í bóði KFC Það hefur verið heldur betur nóg að gera og örglega ennþá nóg að gera þau verum að taka upp þá er allar lúgur held ég pakkfullar á KFC Fólk að taka svona loka mönnsið áður en að
Loka bara?
Nei, KFC ég held að segja
Nei, það var opið í Mosó
Mosó, það var opið á tveim stöðunum í dag og í gær, þeir gera vel við starfsfólki sér það bara gott mál
Það er bara að fara í Mosó
Það er vettilega verið eitthvað að gera í Mosó í dag
Já, eða Selfossi, fólk að koma úr landi Það er verið 100%
Eitthvað að telja þar
Herðu Netgyró, þeir þakka kjærlega fyrir helgina Netgyró var, já, notað helgina og rúmlega það Guðjón segir bara takk og já, þú vilt halda áfram að nota Netgyró og þá getur þú bara notað í appinu og þú þarft ekki að skrifa neitt kreditkort, þetta ekkit vesen borgar bara með símanum og hlust einhverjir sem þurfa að borga einhverja viðgerðir og annað hafa keypt tjöld með Netgyró en sömi sem bara skildu tjöldin sín eftir söm föku, þetta var já, ég svo segi, Ísland í hnotskurn og svo bara típist þegar maður byrjar núna að vinna aftur eftir sömafrí er ég bara geggjusbá í vikunni, Stjáni, hérna
Já, já, lítur ágætlega út en svo breytist þetta örglega strax í fyrramáli sko, þannig að við veitum aldrei hvað við fáum í þessu veðri hérna á Íslandi en Veðri í dag var ágætt, þá myndilega byrja að regna
Nings með þungavektinu og það verður heldur betur nóg um að vera á Nings í vikunni Þegar að, já, heilsan fer að vera svona
Hva, í aðlutur Þú mætir alltaf, veist, ég er búin að vera meiri því þetta í nokkur ár Þú kemur alltaf eftir svona, aðeins lítill, eftir þess helgi Og svo aðeins lítill annan 3. janúar Og fer alltaf að tala um alls að vera í heilsu Ég get lofað ekki einn maður að vera í heilsu eftir helgi Menn eru bara að halda
ég bara vann í líka svo stegi átt ári Ég veit nákvæmlega hvernig það virkar sko.
Kitti Páls gerir þannig líka, hann nú maður að sögur Það kannski sé ekki mikið ágúst
Jó, eftir vestum eginn fer fólk að byrja aftur
Ég spá að verði nákvæmlega engin í ræktin í þessa vikunum sko.
Já, ég tek bara mynd fyrir þig, það kemur ljós Herðu, mér búin að fara yfir alla sponsa Ölvera sjálfsögðu Opið alla daga vikunar og heimavöllur bara boltans yfir höfuð, það skiptir ekki máli hvað leikur þú getur síðan á Ölveri, bjórinn alltaf á sama veskis væna verðinu
Samfélagsskjöldurinn á laugardaginn, takk
Er hann ekki á sunnudaginn?
Nei, hann á
laugardaginn Laugardaginn, ok Það stundum
sem hann á sunnudaginn Þú ert að gleyma okkar mönnum í Celsius sko, og Já. Ég ætla ekki að gleyma þeim þegar það eru nokkur sem þurfa að vera Celsius í æð á morgun eftir helgina ef þeir hringja sig inn veika í vinnu eða annað slíkt
ég held að sé enginn sem myndi hringja sinn veika í, hey, myndi eitthvað gera það að hringja sinn veika á þriðjudegi eftir verslumælgi
100%
mjög margir ég nefna ekki nöfn mjög margir
já ég hérna já það eitthvað sem myndi sjaldan já eða bældi bara aldrei lóta mig þetta til hugar
einhver líka bara búin að taka sig frí sniði yfir í þessu
já það annað Það bara
ég meni, ég búin að vera í Vestmannaugur á fimmta en þú ert að drattast heim núna og það búin að vera í þessu roki og ógið allan tíman og rigningu, ég meni að það bara verður að fá frí á þrið mið sko. Það bara þannig, hvernig heldur sér að koma heim í kvöld
Jafna sig, herru strákar áðurum við förum í leikinn sem var í kvöld í bestu deildinni, þá verðum við að ræða fréttirnar sem að Já, þetta var rosaleg helgi fótboltalega séð hér á Íslandi ég man ekki eftir öðru sem leið og við vorum búin að íta af rekk á síðasta 50. kvöld
Ég var að labba upp tröppunar heima Já. Þegar ég sá Valur fótbolti og tilkynningu og svo hringdi
síminn Já,
ég var búin að taka upp Þannig að hef ég verið bara á stöðunarsmutinni eða komin bara á sprengisna þá ég snúið við á punktinu
Þurfti sko. Var eiginlega neyðar podcast
já, það bara þannig en hérna þetta bara gerir svona og svo síminn byrja að ringja á 5 minnum eftir þá það var ansið aðdeglisvert síndra sem ég fekk þá beint frá Skotlandi ég var bara með þetta beint í æð það var ekki
flókna
Nei, bara konuna svo vildi fara aðeins yfir þetta með höfðingjanum og Það ringir hún sinn besta mann þegar svona fréttir lítið dagsins ljós og okay. hún bara tók ekki annaði máli en hann var ekki að fara að ferðast með liðinu og lét Gunnar Kylfu eða Gunnar Gylfa sem er komin í vinni hjá Val að græja það og hann kom heim á laugardaginn og hann var alltaf að fekk snöpp bránum föstu dag á laugardag og það var alltaf ekkit eðlilega að fyndi því að hann var alltaf að fó bara hann út á þriðjudag mm-hmm. og svo æfingar miðvikudag og leikur á fimmtudag svo bara heim á föstu mm-hmm. hann var bara með valsfutt með sér, hann var eða valskalan að búa kasta honum út Nú var bara í valsbólunum.
Þetta er ekki bara vestlega.
Jó, hún fór og kifti ykkur að buksur og ég sagði kifti
ykkur bólunum. Svona Valdi Baker var með honum.
Já, það er nú til þar. Já, það er nú til þar.
Kannski ekki sem er stærð.
Nei, það er aðeins en einhver ex þar. Það þeim kóng, sko. Hún er drullu saman.
Alltaf eru kóngur. En ok, förum bara yfir þetta núna. Bara, þú veist, við höfum nægan tíma. Nú skulum bara tala hreint út. Stjáni, Þetta lítur út fyrir mér, þetta búið að liggja í loftinu í einhver tíma Það fær engin þjálfari eins og Túfa með fötur viningu fyrir þeim góða manni Hann hefur þjálfað hér á Íslandi Káa, Grindavík og út í neðri deild Svíþjóð, that's it Af hverju þetta búið að liggja í loftinu verið stvera svona lengi?
Það er eitthvað Valur hérna eins og Norður-Kórea Það einn maður sem stjórnar, öllum Og einn maður sem rekur Arnar Hann tók þessa ákvörðun einn og sér, Börkur Eddason
Og hann tók hann þessa ákvörðun
bara einn. Það skilst mér frá ansi góðum heimildum þannig að okay. það er bara það það er hans ákvörðun og síðasta hálfstróði var greinilega framleikur þar sem við töpuðu 4-1 og var slakkuleikur og Vals hálfu þó svo við hér sem sitjum inni vorum sammála það að Valur hefði getað unnið þann leik því að seinni hálfu var einn þeirra en það er tilkynnt bara strax leið og leikurinn flautar af þá er hérna
Var bara heyra ýmislegt var hann rekin bara inn í klefa eftir leik
Nei, á einhveru hóteli eða eitthvað eða einhverum fundasal þarna í vellinni ég veit ekki hvort það var sko en máli það að svo tekka Túfa klára á 3 ára díl Hauku Páll vissi ekkert af þessu þó sé tilkynnt að hann sé aðstoðmaður pabba sem alltaf vinna þarna hann tekur hann bara afsíðist þegar það er búið tilkynna Arnar þetta og það kom hún alltaf í opna skjöldu og mörgum leikmönnum Þannig að þetta var
Talaði um að Gylfi hafi voruð pirraður
Já og svo einhverju sem segja það sé þvættingur annars slíkt en hérna málið það að þeir rekan og takkin Túfa en Valur eins og við öllu vitum þeir voru í þjálfaraleit með Arnar í vetur eftir Siggi Höskuld sem keyptu norður og þá kom Túfa til greina en þá
var hann að hætta með hvað Öster það ekki
Já hann hætti með Öster og var ekki að taka við þetta skautiruslinu Þannig að þetta mála hann kemur til greina Börkur talar mjög vel um hann
að Túfa komið sem
aðstofþjálfari frábær vel liðin að hlýða þetta góðu þjálfari, geggjaður aðstofþjálfari get aldrei tekið við sem aðalþjálfari
segir Börkur
í haust, endanum Hauku Páll ráðinn 8 mánuðum síðar er hann orðinn 3 ára dýls aðalþjálfari Vals þannig að hausinn á Berki, hann er oft út á Skúlatúni eða út á hafi, eða einhvers staðar upp á einhverjum fjöllum því hann bara, hann er ég segi Valur með stærsta budget í Íslandska boltanum
vandamáli á val er stærst
en hann
það hann hann lang stærsta vandamál
Það segja veit ekki nóg mikið fótbolta bara upp á ákvarðanir að gera það
þúlust hann bara oft tekur ákvarðanir illa ígrunduðu máli
hann svolti kvartis
hann víst búna heyra eitthvað nokkur sem Jóla Jó í sumar eftir skagaleikinn
ja
þannig að
og ég sá einu sinni og ég
og leikmannahópur Vals Arta kemur hann inn fyrir rúmlega einu ári eitt og hálft ári eða nær tveimur kannski að hérna hann þessi hópur hefur þeir voru að kaupa Arna sem ára svona, vissi ekkert hvað hann hefði, hann búin að vera meittur heillengi og spilaði einhverja leiki fínt en úst, þeir eru alltaf að kaupa á þessari hillu út runnir atvinnumenn Hólmar Neyjarsson, fyrirliði liðsins hann bara skuggir að sjálfum sér sumar
hann lítið spila núna
bara já, hann bara út á golfvelli Meittur út á golfvelli, það helviti sniðugt
Já, hann meittur í nára og að spila golf heyrimaður mikið, þannig að ég veit ekki alveg
Við vorum nú bara í golfi í kvöld í kópbóðinum og hann var rétt á undan okkur
Hérna, ég
heyri ykkur á morgun
Ég sá annar líka Tölum aðeins
það Nari, það mjög gott, Nari fara æfing út á golfi, ekki gott
Hérna, það eitthvað með Valsfjölskyldunum, sérstaklega Börkur og hans bræður Ég meina, ég sá eftir að Valur tapaði Mike fyrir stjörninni Þá kemur ykkur stuðningsgómur á Facebook með status að Valur þeirra að fara að reka hann Arna Greiður, hann verði aldrei íslensmestar með hann Og faðir formarsins, Barkar Edvarssonar, Edvard Skúlason sem er mikið þannig að hlýða enda líka ykkur sjálfbólið og svona, hann bara hendur í gott like á þetta Það með að svona, já
Já, ég bara finnst þetta bara fyrir neðan allar hellur ég bara segi alveg eins og er og en nú lendi sjálfur í sama dæminu en það bara núna þessi spík það ekki það
en
það er ekki tveir stærstu klúbar landsins en það er eins og það er en ég bara átta mig ekki á þessu ég bara átta mig ekki á því að Börkur Edvarsson svo miklu heiðis maður að ég held hann síðan til þekkja nú ekki mikið að ekki bróðar hans vel og það topp maður að hafi ekki tekið Arda Grétarsson og fund morguninn eftir leikina móti fram og klára þetta, ég bara
Já.
Hreinlega átta mikið á því hann var á mánudegi sá leikur og þeirra vantaleiki farið út fyrir hann á, jú mögulega þriðjudagsmótnunum en hann eða þá bara geta hringt í hann eftir leik kvöldið eða bara þeirra geta tekið hann á fund bara nýri valsheimili eftir leikina móti fram það var ekki farið beint upp í flugvél og hérna klára þetta þar og láti þá Hauk Pál bara stjórna þessu leikamóti sent mér en það er honum er engin greiði heldig gerðum í því að bestu menn liðsins fór ekki í þessa ferð vegna hinn og þessa ástæðna þjálfarinn er ekki gerir greiði með því það er ljóst í erfiðan útileik sem móti liði sem vann síðan bara núna heldig 3-0 í fyrstum fyrir Skotlandi og þeir gáðust upp fyrirfram fannst mér í Valur í þessu
einu því
og þeir eru búin að missa Ríkka Gesi stuðningsmann það ekki gott, það margt sem að og að tilkynna gæjanum þetta 5 mínútum eftir leik
Já.
Og vera svo 6 mínútum eftir leik með nýjan 3-ára samning við Túfa það eitthvað að leggsta sem ég séð í íslenskum fótboltallan og sennilega gerst einhver örugglega í Tyrklandi eða Rússlandi eða eitthvað og hann talar um Norður Kóru mér þess þannig líkildið þegar við gerst þar líka en
Þetta er ómagli framkoma, þú ert að tala um það
Nei, mér þess það bara og ætla síðan mögulega til þess að segjum að kona hans ekki verið þarna hann að verið lítill lýsir því að hún er nú ofta að tala svona og hefur sína skoðin á sig sem bara gott að þá hefði hann mögulega bara þurft að stíga upp í þessa flugvél með val og
Vandraraleg ferðar
Nei, það ekkert nema galið og þetta bara galin tímasetning og það hafi ekki gert þetta framlegin
Ég ef ekki eftir framlegin, af hverju þá ekki bara þau eru komin til Íslands Já
Já, ég meina það bara þannig það
Þeir eru ekkert á fleiri æfingu með túfa ef það niðurstaðan sko
Nei, og þetta er bara og líka þetta túfa komið heim fyrir mánuði síðan, veist það ég komið ógeða svona dæmi í fótboltanum Íslandi þú veist, að túfa kom heim fyrir mánuði síðan og hann var ekki að fíla þetta eitthvað síðan veldi komið heim út á fjölskyldunni þú veist, og við segið hvað hann ætlaði að gera þú veist, ég fór að hugsa, byrja alltaf að taka við sjötta og fjölnis, þú veist, eitthvað svona þú veist, auðvitað var þetta klort segið sér bara sjálft, ég nenni ekki svona leikritum og þú veist og maður er búin að lenda í sjálfu nokkur sinni með svona leikritum og þetta er bara þú veist, þetta er harður business og allt það, þetta er
úrslita
business en samt sem áður er Valur í öðru að þriða sæti í þessari deild og ég held að þeir séu bara nákvæmlega þeim stað sem þeir eiga að vera
já.
Og þeir væru á þeim stað sem þeir eru með allar að þjálfara
já, kemur ekki orð Já, ég meina þá að við þarf að leiða það ljós Ok, nú ætla ég bara að spyrja því aftur Stjáni hérna, Bara að þetta ömulegt Alltaf fyrir þjálfara að missa starfið En ég meina Túfa ég þekki hann ekkert persónulega og en held að þetta sé örugglega bara fínasti drengur hvernig þjálvarinn, þú veist, hvað hann að fara að gefa valsliðinu?
Hann var alltaf þekktu fyrir varnarleiki og Grindavík og hérna þannig að ég það eru styrkleikar hans sem þjálvari, það eru varnarleikur skils mér, ég þekki hann ekki nógu mikið sem þjálvari en hérna menn láta alveg okkar lafar en hérna, það er alltaf maður að vera aðstóð þjálvari Börku segir að hann þekki að vinna titla með val Túfa var aðstóð þjálvari Heimis Guðjónsson þegar Heimir kom bara og tók þetta valslið og græjaði hann í Íslandi
Já, já, svo rak náttúrulega Börkur Heimin náttúrulega bara ára
á þetta Já, já, þannig að óska hjálp Við skulum bara hérna leyfa tímanum með leiðir og hann er ekki fyrir auðvelt gig.
Nei.
Það fyrsti leikur á morgun á móti sjóhættu Káminn sem að kaupa dæginga Valsson frá Keflavík sem er sniðu kaup, hann að út í haustu og búin að vera besti maður í betildinni í sumar hann að það verður frálega að sjá
hvernig
þinn. Já, þeir eru að kaupa hann og hvort að ég held að vera ekki klára á morgun en í framhaldinu og beikar og staðleikinn og annars líkt þannig að þeir náttúrulega voru að missa Svein Margir og Birgi Baldins út í skóla þannig að þeir eru að þetta ræða þetta gáða minn
Þetta mjög góða leikmaður, að austan
Að austan, en hérna að þetta verður fór eftir leitt og Hauku Póll var alls ekki sáttu með þetta
Nei.
Hann á að fara núna aðstóð að túfa hvernig það samstar mun oftast er að þannig
að þetta verður áhugavert núna
Hvað gerist þið tapa á móti KM?
Það ekki neitt vegna þess að það basically enga tapa ég meina, jú, þeir geta lenda í þriðja eða fjóra sæti og
Það líka verið að tala hvað Valur spila svo leiðilega fótballtöndar Arnari
Ég getur ekki verið sammála því þegar þessi bestu leikminn framóðið er að tikka þá eru þeir mjög skemmtilegir og hérna vartalegurum að vera aðeins smá vandamál í sumar þessi kaup í Bjarnamark voru eru eftir að hekja mjög slök því hann búin að vera ömulegur og þeir voru komin einhvern japanas ég var nú búin að fara mikið með hérna og átt að vera einhver frábær djúpu með hann klikka á síðan stundu Bjarni bara
Ég ætla ekki að vera sammála því, hann ekki búin að vera eitthvað frábær en hann alveg búin að eiga góða leiki og mjög góð allir með stundi leik út í Albaníu og er tríðis áfram í Evrópu og ég bara, þú veist, hann ekki búin að vera slakar einhver aðri, menn Aron Jó búin að vera vonbrið, það alveg ljóst í valsliðinu og því talið
Hólmar líka
og ég meina, Gylfi þó segjum við svo lítið að hljóta vera vonbrið Það eru menn hann í deildinni með 12-14 mörk og stóðsendingar og annað, jú, þú veist, hvað er hann komið með? Hann var frábær móti Breiðablik og frábær móti Víking Hvað mikið meira hefur Gylfi gert?
Gylfi með 6 mörk í deildinni, hann náttúrulega bara með 9 leiki spilaða, sko
Mér bara alveg drullu saman það Hann keyptur hann, hann er ekki
Hann með hæstu einkun í fútmók
Já, hann ekki að fá borga per leik, held ég
Nei
hann ekki vombri?
6 mörk í 9 leikjum og einhverja stóðsendingar
9 leikjum, hann er búin að spila helmingin leikjum
Já, ok
er ekki 2-2, er ekki eitthvað vítaspyndur inn í þessu?
Jú
Máttu alveg að skora þeim, ég veit það, gamla klysjan að skora á vítunum, en það er líka vítaspyndur í þessu Þannig að Þetta er Gylfi Þór Sigurðsson, hann ferðast ekki með inn að sinnt meirinn leik, besti leikmaður liðsins einhverjum hluta vegna sem engin veit af hverju og hérna þannig að þetta er bara Veistu, Valur spilar eitt leðilegan fótbolta, það getur spilað frábara fótbolta, en þeir getur líka að spila illa og það bara hafa öll liðin í deildinni gert það og þannig að það skipti engum að segja það hvaða þjálfari hefði verið með þetta valsli frá byrjun apríl, það væri með nákvæmlega jafnmörg stíg held ég, hvort sem þessi er Ég Stjáni eða Arna Gretason eða bara Hósi Mourinho sko
En við áskum samt
En ég myndi að tekja bara síðustu 30 ári á Val hver að spila skemmtilegri fótbolta Ef Val eru eitthvað þekktir að það spila eitthvað skemmtilegri fótbolta
Það er aðalstjórn valsmöl að bara setjast niður eftir tímabil og hugsa Er ykkur á okkur vandamálið? Er ykkur hjá okkur búin að vera of lengi að stýra og kannski ekki með nógu góða þekkingu? Þarf að koma eitthvað meira og betra á baku tjöldin? Ég maður veldi yfir þessir Engin titill núna í 4 ár og 5 ár á næsta ári
myndi leggja það til en ég vona samt ekki því að ég elska að Valur sé einhver svona krísu sko. Elska það sko
Nei, held ekki en ég held sko eftir að ég kann að snágetlega við Túfa og þegar ég var að þjóra að Njarvíka þá var hann aðstofa þjóra að með tjóval og Heimir hún ekki mikið að taka síman eða minglega einhverjum svona látum hann lætur aðstofa þjóra um það og gott og vel með það Þannig að við vorum eitt leikmann frá Valur á þeim tíma og ég var í svolítið hérna Njarvíka láni og ég var í góðu sambandi við Túfa og þetta var algjör topmaður mjög gott að tala við hann og bara kom vel fyrir og algjör topmaður en
segðu einu snöðin algjör topmaður
ég held að Greg Reiter hafi líka algjör topmaður en hann var útskúfu frá KR á fyrsta degan mátti hann gæti ekki snöðu fengið að spila fyrsta leik sko.
Nei.
Ég held að þetta sé var stort jobb ef að pressan á var jafn mikil orðan að geta sinni og ég sé bara ekkert af hverju hann á ekki að vera það
auðvitað hún að vera nákvæm
ja, af hverju hann að vera
mamma hún segir sama
hann segir það að vera Íslandsmeistari
svo segir bara sami káar þegar Óskar Hrafn kemur tveir leikir ef hann tapar þeim báðum eins og grættir eða tveima fyrstu fjórum þá lítur að koma ívegna vel í pressa þetta verður að vera gegnum gangandi á alla og ég, en það verður trúlega ekki Óskar Hrafni en það verður alltaf á túfa
100%
og ég ekki að sjá það að að hann sé að fara að lifta val hærra heldur en Arna Grétarsson ég bara held ekki
en ég meina
þú veist ég veit ekki vona
klárum bara umræðina þú veist eins og með Adda alltaf umræðilt að missa jobbi ég meina færi ekki Addi bara hvað annað sé virkar þetta ekki svona bara
jú þetta fyrir hringi þetta nú ekki stærsti markaðan þessi þjálfara á Íslandi tveir alvöru bitar á lausu Mikael og Arnar og það var nú kannski gaman að sjá þá sammina krafta sem hjástaðar einhverju projekti
ég ætla bara að koma því hérna næst það var ekki bara þessar risafréttir Arnar Grétarssoni hafði verið sparkað frá Val heldur eru fyrstu tvær fréttirnar of .net núna mest lesið númer eitt Mikael hættur hjá KFA það var tilkynningin frá Fabriciano Óla og svo staðfestingi frá KFA Mikael væri hættur og Eggert Gunnþór stýri liðin út tímabilið Mikael, ég ætla bara að byrja þér, bara bæði sem vinur og stjórnandi, hvernig kom þetta til? Kom þetta frá þér eða þeim?
Nei, nei, þetta það vita svo sem allir að ég ekki búin að vera eitthvað brjálaðislega sáttur að við umgjör liðsins og hvernig er staðið að þessu og svona þegar þetta kemur upp að þá finnst mér eiginlega svona fyrsta tilfinning eiginlega að vera svo að það sé eiginlega frekar vera bara hreinlega að reka mig úr stjórn félagsins heldur en sem þjálfara sko vegna þess að ég gerði basically allt þarna og ég ekki að segja að setja mig á hann hest það vita það allir sem vilja vita og auðvitað tók þetta svolítið steinir úr hann í Ólafsvík þegar þú varst með mér að hvernig var staðið að þeim leik og í löngu
ferðarleik
ekki með einn aðstofan
nei, í risaleik í risaleik í öðru sæti búið að ferðast rosalega mikið og öllu tímabilinu, þú veist það var allt gert til undirbólið sem best og ég held að fyrir 11-12 sínum í vetur yfir helgar norður fram og tilbaka í einhverja þú veist ómerkilega æfingaleiki marga hverja og alltaf mættu strákarnir í liðinu þú veist, aldrei neitt væl svo byrja Íslumóti og það er erfið að vera í KFA heldurinn í HK eða Breiðablik eða Val, það segir sér sjálft þú veist, þetta er endalaus ferðalög og endalaus hitt og þetta og þetta er bara svona sem að færi andlitið og áhugum bara engin og auðvitað fórið í töðum og ég er samt hélt alveg mínu striki þarna gátu við náð fimmstega fórust í deildinni og ég þarf að fá þig með mér á bekkin þú veist til að vera ekki einn ef eitthvað kemur upp á það er bara engin áhug það er bara þannig og við töpum þeim leik, þú varst á þeim leik var það samkjönt, ég veit það ekki
bara 50-50 leikur
50-50 leikur á mínum mati við klikkuðu döðafæri þeir fá mark sem er bara alls ekki löglegt mark í fyrir áleik og við töpum leiknum 2-0 50-50 leikur, þeir sterkir á heimavelli og allt í góðum með það fyrir svo í Selfoss ég veit ekki hvað það er komið upp á og þar eru við miklu betri Selfoss en sóknarlega eru við ekkit góður, ekkit frekar en þeir og þeir bara vinna 1-0 með einhvern skotið að 35 metra færi sem var ekki sanngjarn sigur gott og vel, það bara tveimur leikjum síðan bara þeir eru einir sanngjarnisleikur spilaði 20 sinum KFA unnaðan 18 sinum spilaði 20 sinum 11 mot 11 KFA sennilega unnaðan 20 sinum en við vorum ekki góður í þeim leik, alls ekki en reynir sanngjarn er ekki á góðan stað en þeir unna okkur og veitum að pirra þær eftir svoleiðis dæmi og lætur svona eitthvað flakka en svo bara sofa menn það úr sér og ræða máli daginn eftir en þau voru beislega ekkit rætt og það var ekkit samkomulega neitt okkur á milli eins og menn er eitthvað að gefa í skyn ég er ekkit að mæta þetta til að ljúga þú veist en ég heldur ekkit að mæta að raun yfir eitthvað þetta eru vini mínir og allt það en basically var ég bara látið fara
já,
bara ég var basically látið fara bara, eins og ég heyri þetta, það er engar ástæður það var bara basically látið fara að menn bara greinlega í stjórn KFA þú veist, og þeir sem eru aðna og eru alveg félaga mínir ég segi það að þeir vilja bara meina það að KFA sé með það gott liða þeir eru að vera rúlegur
aðra til
og ég er bara svo lótt í frá sammála
ég ætla að koma að þess að þér Stjáni það má ekki gleyma einu að því að menn er ofta mönnum finnst gaman að pönkast í mæk og það er ótrúlega mikið að ég ætla bara að segja vondu fólki sem vill að öðru fólki gangi illa sem ég einhvern veginn skil ekki
Noah Haters
já, það má ekki gleyma því að Mikael tók við KFA þegar liðið var á leiðin að falla úr annarri deildinni þetta tímabil.
Það fekk 19 stig í 22 leikjum og voru 5 stigum frá falli.
Það má ekki gleymast.
Og tímabili fyrra voru þeir allan tíman í baráttu að þetta endar í úrslitaleik við ÍR sem að hérna voru komnir 2-0 yfir í þannig að það ansi stutt á milli í þessum bolta og bara það ég sjálfur þjálfaði þessari deild og þekki það að eigin skinni að bæði að spila í þessari deild bara sem leikmaður í svo í Sandgerði þar sem að umgjörnum var upp á 10 voru þrír aðstoðum með sjúkraþjálfari hverjum einasta leik saman hvort það var Ísafjörði leikurinn eða Siglufjörði eða ekki Sandgerði það bara alltaf sjúkraþjálfari aðstoðarþjálfari Vatnsberi búningastjóri það var bara teimi eins og í eftir tveim deildunum á að vera já. En að það sé þjálfari sé að sjá allt svona í leik sem skiptir gríðarlegu máli eins og segir að fimmstiga forysta er bara ýmis ágætis forysta þegar hérna þetta svona jafnt af því að þeir eru öll liðið að taka stiga hvor öðru þannig að ég held að KFA menn þurfi nú að líta aðeins inn á við og sjá hvort að Mikael hafi eitthvað verið vandamáli þarna en þeir munu standa og falla með þessa ákvörðun ég get lofað því að við bjóðum að velkomna í fífun annað kvöldur augnablikka frá að henda um augum út úr fótbolta.net byggunum, það kristalltælu það verður velkomt og helskilti þar fyrir þá ef ég fæ einhverju ráðið
Nei, þetta bara, þú veist ég segi bara svona frá, ég meina KFA spilaði við vorum í betra liði fyrir eldur en núna, það klárt en það það bara miklu hérna, var það dýrar lið, það var betra lið við erum í fínt lið núna ég farið yfir dáður, ég held að KFA og Selfoss og fyndi Selfoss í efstasæti þannig að það ekki alltaf tengsla milli hvað og eigið eða hvað þú ert með þetta eru þau lið fyrir utan KFG sem er aðeins öðru vísi byggt upp heldur en öllin liðin í deildinni sem er að nota flestu ungu uppeldu leikmennina og ég tók bara einn leik um daginn á móti Þrótt Vogum sem við vinnum í Vogunum 3-2 það sem spila 10 Íslendingar
Já.
Og 6 af þeim eru 20 ára og yngri
Já.
Í byrjunarlið En samt eru menn að koma tíma og segja við sér svo rosalega gott lið og við erum svo langbæsta lið menn veist, við þurfum að hafa eitthvað að vita ás
já, já.
En við spilum 25 keppnisleiki fyrra frá febrúar fram í ágúst 25 keppnisleiki sem skiptum máli
já.
Og töpuðum einum í venlega leiktíma og það var á móti Njarðvík í bikar núna KFA einu stigi frá því að fara upp í fyrstild ættum að vera í öðru seti ég er alveg sammála því að reynir sannkjæðisleik var ekki góður en auðvitað liggur eitthvað allt annað að baki að segja sjálft til fiskif sem tapast þríleiki röð og tveir voru fyrir toppleðunum það liggur eitthvað annað að baki og ég hreinskilin maður, ég myndi segja að ég vissi það en ég bara veit það ekki
Nei, okay.
þannig að þetta bara þannig
og er Eggert Gunnþór eitthvað með nýfa
Nei, ég, sett ég, í bakinu upp á það en menn ég eins og ég læt ekki mig alveg ég læt alveg mér heyra skiluru og læt ekki dvaða yfir mig og mér finnst ekkit gaman að taka mér þjálfaradjóp en ég reynslunni ríkari fyrir næsta þjálfaradjóp þá reynslunni ríkari að fullta hlutum en það samt ekki þannig að taka þjálfaradjóp að 40% af tímanum getur farið í það djóp og 60% farið í eitthvað annað því að engin annað gerir neitt sko eða lítið og þeir vita það alveg Þannig að þetta
er starfandi framkvæmdastjóri fyrir félagið.
Já, þetta var hefur ekki framkvæmdastjóri sko. Þannig að þetta voru svona þetta voru kalda kvöld. Ég er rólegur. Ég ætla ekki að vera áfram eftir tímabilið. Þannig að þetta er bara
fjandinn hafa að fá tækifæri til að komast upp. Þeir eru alltaf í færa því. Já,
góðu færi og líka það að þessi leiki sem KFA á eftir. Við unnum þessu öll lang flestis liði í fyrirumferðinni.
KF
Já, og reyndar ekki KF, nú er að heimaleikur á móti þeim og svo KFG, unnum öll hinn fimm liðin og mikið erfiðum út í völlum og við erum búinir, KFA, tölum við KFA núna ekki við KFA eru búinir með Víking Ólafsvík þrótt og hérna Selfoss sem ég tel þrjú sterkustu liðin í seinnumferð þannig að það náttúrulega liggur bara eitthvað annað á baki hvort þetta sé eitthvað fljótfærdni eða hvað það er en það er alveg ljóst að hérna að þetta er bara ákvörðin sem var tekin og var ekki tekin í samkomulagi við mig það bara þannig og
hver fyrstu fréttirnar?
Ég bara sá þetta bara þú veist, var gerast helgina þetta og veist, ég alveg pollrólegur yfir þessu og það bara þannig og ég mun alveg styðja KFA þegar ég bara út þessu framöndan sko þú veist, þetta bara svona og ég mun að
góða verður í fífun annað kvöld?
Það getur vel verið ég mæti fífun annað kvöld horfa á þetta og hérna en svo er þetta bara en það samt þannig að KFA er stífráhoru Valur í öðru þriðasæti í efstu deild og ef KFA hefði unnir einu sannkyni sem ég held að það nú gert allu á móti allu að þá væri KFA trúlega eitt af svona fjórum, fimm liðum í öllum efstu deildum í Íslandi sem hefði náð þeim stífráhuld eftir 15 umferðir og þetta náttúrulega bara þú veist, hvort þessi Arna Gretarsson eða ég í þessu tilvægum
Þvættingur
Hvað finnst þið ykkur?
Já, mjög veist að bull, báðum megin sko. Ég meina,
þú veist Þið eru einu mínir og ég kannu vel verða að
greita Máli með alltaf dæmi
Addi var með tvö stiga meðaltali leik sem það tóku vel
En svo var okkur nýská eða valsar að lopni tjásum og þeir, hérna, Arnar Sveinn Geirsson hérna
Jóhann Skúli og Jóhann Már bara doktor fútbol
Já, en ég ætla ekki að hljóma þetta eins og ég sé eitthvað ég held alveg hvað að fá áfram í sér deild og strákandi stóðu sér frábælega frá fyrsta degi og ég, en það voru þeir ekki að setja ég, en ég skil þetta ekki alveg og þetta var svona bara
En þú ert ekki hættur í þjálfun?
Nei, ekki frekar sko en
ég, eitthvað spennandi kemur upp
En ég ekki þannig að verða að fara eitthvað á marka ef þið vitið það alveg þegar að þú veist ef eitthvað kemur upp en, Nei, meni, ég telur mig að hafa gert mjög góð hluti með KFA og ég meni að menn þurfur bara að kíkja á töfluna en það særir ennþá þetta sem tap fyrir IR og þið sjáum hvað er stutt á milli ef við vorum miklu betri en IR í fyrra í,
og þeir eru
í play-off-seti fyrstild og KFA geta alveg verið þar líka núna en menn þurfa aðeins stundum að fara niður á jörðina og ég held meiri að Pep Guardiola hafi einhvern tímann tapað þrem leikjum röð fyrir City og þetta er í fyrsta skipti síðan ég byrjaði að þjálfa sem ég tapað þrem leikjum röð minn er aukaði að KFA sko
Hlutir gerast
Marandi Valskikið að þessa lokinu ég fekk skeiti úr mjög svona áreiðanlega átt rétt fyrir leik á fymta ef að var alveg myndi tapa þá verið allar leikir eftir leik þannig þess vegna komið þær frétti kannski ekki jafn flatt upp á mig þegar ég var búin að fá svona öðru með heimild
ég get staðfest þetta því að þú sagðir þetta við mér fyrir leik og það er að hýrt þessa kjæftasöf
sem var svo ekki kjæftasöf
já, en það hýtti þegar átt að koma meira flatt upp á þig að Mikael Nikolaj
já, ég bara las þetta oft yfir í símanum
það er svona að kannski einhverju menn að stjórna sem hafa hvorki áhugan í þekkinguna til þess að stýra fótbolta
þekkingi ekki reyðilega mikil að stjóra fótbolta
já, já, það er bara veist, við erum bara KFA er bara annar deild með fintli KFA getur auðvitað lunni síðustu sjö leikina þeir geta líka alveg slippa þessu og valsmönnir eru með gott fótbolta líka og þeir geta alveg barist í víkingum
er fókusinu fyrir austan, er hann á kvennaliðinu?
Kvennaliðinu alltaf sameinaði þetta og þar er bara Þar bara er hann góður að skáta erlenda leikmenn, þjálfarinn hann Kalli, bara vel gert hjá þeim og hann er með hann tveir stelpur og sennilega er eina en bara svo besta á Íslandsmótinu yfir höfuð sko. Þú veist, ef þú tekur úrvarslildina með og ég held að hún sé að fara til Láka í Portugal núna og hérna, hún er bara komið með ykkur 25 mörk og hinn með ykkur 16 og fær tvær svoleiðis í fyrstel kvenna Þá er það alveg ágætt yfir 40 mörg þannig að bara vel gert í honum og það eru bara flottar og búin að rústa þeirri deild og auðvitað ætti það er þá einhver fókus á því en það er alltaf höttur líka
Herru, við verðum að fara í leikinn þetta er búið að vera góður hálftími en þetta er einhver umræða sem þurfti svo sannlega að vera á og var gerð heldur betur frá tungumálinu hreina og góða í þunga viktari. Herðu einn leikur á dagskrá í kvöld í bestu deildinu og það eru síðan fleiri leikir á morgun. Það var hörkuleikur í Hafnarfjörðum og djöfull er alltaf að verða meira sammál og sammál og mæki í þessu lífi. Blautt gras í ágúst og sturlaðu fótboltaleikur
blaut gras er bara eins og blaut já hérna skal ég segja
sturlaðu leikur
frábæleikur og ég var nú að klára golfa með það er að leikur að byrja og ég bara ég, við vorum allir sammálaðum sem vorum í holinu allir spila fótbolta og kannski missa og getist í að menn myndu elska það að vera klæða sig í skrúðutakana og negla þeim í golfið og leiðin út af öll og skriðtækla og bara geggjaðu leikur og þrúmur komin eftir 11 mínútur og En víkingarnir, þetta er alvöru vél og þessi skipting tvöfalda skipting á Sveini og Valdimar það bara tekur 60 sekundar að virka og, en síðasta markið ég spyr mig þegar einföldu spurningar, hvað var FH með mörg stig eða verið með markmann í markinu ekki vega keilu?
Já, hann ekki búin að getur yfir
Nei, hann er búin að gefa og gefa Hann átti góða markustu, hvað var
hann átti, hann átti tvær góðar vörslu samt í kvöld
Já, þetta er vinnan hans
Já.
Vegakilna á líka stöðu á umferð sko. Hún gerir það á vissu liti
Þetta komum við bara að því að við talaðum mig að hann Arna Greta svona alltaf að víkingarnir þeir voru nú ömulegir einhverjum 4-5 leikjum um daginn og ef það væri ekki með allan annan árangur sem það væri með síðust ár og þá hefði sennilega einhverjir vilja kallendur og höfis Arna Skunlöfssonar þar að þegar þeir voru ömulegir og dutt út úr Evrópan einhvern daginn konur aftur þar inn og konur í döða færi bara að komast í sér reyla keppni á endanum tapa fyrir KA ömulegir á móti fram en vinna þurfa að taka stjörnun í vítakefni jú, við tapa ekki öllum þessu leikjum en voru mjög slagir og í sem Evrópuleikjum líka fram að síðasta leik en það er bara þolinmæði og það er vita mæna alveg hvað er að gera og auðvitað er Arda Gunnarsson með hérna, mörg líf, eðlilega ég horfði hann leik í kvöld og fyrir mér var þetta besti leikur Víking svo tímbil.
Ég voru mjög góður, samanlega því.
Víking voru frábær í þessu leik. Og FH skildi sleppa með 3-2 tapi í þessu leik þóttir hefðu átti smá möguleika jafnir restina að það væri eiginlega með lífsins ólíkindum. Og Arna Gunnarsson þarf samt að taka sína menn og skamma þá vel fyrir færanýtinguna því hún var hræðileg. Í dauð á færum trekk í trekk en
sérstaklega og hann svo oft, hann var líka svo oft rangstæður Ari Sigurpáls
og Klaufi og hann er ekki rangstæður að
því ekki.
Og Daniel Djúrits, Ari Sigurpáls, Gísli
Helgi Guðjónsvegg líka nokkuð færi
nei ég bara tala um sko þeir þrír þeir eru bara frábær í svo leik og þetta var besti leikur Ara og Djúrits sem er bara tímabilinu og þeir svo en það var eins og ég bara horfa á þetta einhvern veginn aftur Þegar var að orfa átta svona, ég var nú að sinna guttanum mínum líka og svona alltaf endalus hérna að vera að senda og símtölu og eitthvað hann var nóg að gera en hvað, mætt F.O. ekki með hægri bakvörðin að leika það?
Nei, áspjöldu farin
í káð Nei, í hægri, það var svona ekki að það var annar í hægri bakvörðin til óðu vinstra megin, svona 45 sinnum í leikunum og ég var ánægðast með heimi að þú veist, þeir spiluðu bara sóknabolta og spiluðu framalegu Þannig að ég held að F.O. angandi kannski svona hefði aðeins átt að færa sér neðar á völlin í stöðunni 2-1 því að þeir svoleiðis óðu yfir að víkingarnir í fyrirháleik eftir að staða á 2-1 samt að 2-1 í hálleik sem var alltaf mjög ósangjant en F.O. angandi er ekkit slagir í þessu leik en með varstu víkingarnir gjörsamlega frábærir og þetta er ákkurat þessi fótbolti snýstum og liðsíþrótt að þú getur farið niður en góð lið fara alltaf upp aftur Það þarf bara smá þolinmæði og það eru víkingarnir að gera núna í efisum Evrópuleik og þetta gefur að sjálfstraust en þetta bara góðu fótboltamenn þeir eru ekkit lélega raunum deg og þjálfari eru ekkit lélega raunum deg þannig að þetta á frábæleikur hund
Sko, Stjáni, víkingur auðvitað með sigur þeir eru að ná góðu fórskoti en alltaf þú veist blikar eiga tvo leikita góð og valur tvo leikita góð af á Það er frá myndið götunum, en Arnar kallaði svona pínlítið eftir í viðtalinu við Gulljóns eftir leik á sportinu að hérna þarf að styrkja liða því að Víkingur núna í dauða færi á að fara í riðlakeppni í
Evrópu vatna hann væri meðist í kvöld og Sveinn Gísli og eitthvað að ræða það að hann sé að fara lán, hann sem líka að fara neitt hann leggur upp tvö mörg
Ekki
og bara hörku leikmaður og bara frábæri í breiddinni í þessu álagi sem í núna bara leikur mánda, fymta, svo aftur sunnudag og svo aftur fymtudag þannig að það gríðalegt álag á liðinu og margir frá til lengri tíma sem hann Erlingur eini sem á meðslæðistan sem mögulega á liðinu tilbaka hann sem með vatta vill á og svo vatnamærin og
leita ekki vel út í honum sko
nei,
hann Hansen, að læri
Níko Hansen, já Níko Hansen Pablo, þannig að þetta
er ekki að koma þeir tveir
ekki saman þannig að þetta er, nú þarf að heldur betur að grænda og þið trúi ekki öðru Minna, þessi drauma dráttur sem fengu í Evrópu þetta er svona léttasta leið sem mögulegt að fara í riðlakeppni
Þeir eru ekki að reyna að fá hann Tarek Íbra
hann Jó, hann frá vestra þannig að hann að reyna út á samningi og öll ekki frá mikið þannig vilja vest sami við fá nokkra krónur í kassan
okay, Það er að eða víkingur kom með hann þá bara fer hann í víking En þetta getur hann enda þannig Íslands og bikarmeistarar og hvar er riðlakeppni Evrópu
Það er rosalegt
Það var að vera að dissa á fyrir einhverjum sem við komum síðan
Já,
hann er Þetta er bara fótboltinn og ég meina
Ingvar Jónsson góður og svo En máli er það, Björn Daniel skattar maður framhjá rétt
Dauða færi,
vau wow. En máli er það og Heimir kom rétt til inn á það
Víti.
Það bara brotið að stíður það pjúra
já,
víti
Ekkroðin
Krossin er bara að hugsa hvað er að setja mikið á stönginni fyrramóli þegar hann hafi lyftað í ræktinu og akkurir sko. Drullast að flauta víti og til 3-3 gekk júsið mækanið og fengi eitt í tipleikni ég ekki neikist að F.O. sigur þannig að þetta var pjúra víti sko.
Já,
þetta var alveg vítalíkt af þessu og hérna En ég segi, F.O. hvernig kom ágætlega inn í þetta í restina þegar það þurfti að sækja þrjú
Artur Borgbúl gerir geggja þegar að snýja þegar að jókurinn
Þetta var bara reyka
góður góður á vítapunktin
Bara eins og síðasti leikur hjá F.O. sem var á móti skaganum
Ég ætla að fara að segja það, hann var líka mjög skemmtilegur
Þetta eru bara aðstæðar, þetta er allt annað Það er bara þannig og ég meina Þetta er bara á sérstaklega grasvöllurinn er góður Og þú veist eins og ég bara, ég veist einu sinni lenti í sumar og hann þarf að vera góður og þegar hann góður eins og var hann á Selfossi og síðan hérna, eins og ég er hann í Kaplakrika allan þessum tveimöllum að þá verður þetta bara svo djöfulli skemmtilegu fótbalti sko ef að liðin kunna að spila fótbalta sem að þessi lið hversulega kunna bæði og þegar mér fannst þetta bara ríkalega fámæli framistega á Víking og það er greinilegt að þessi hérna, Evrópuleikur hefur gefið mikið bara eðlilega og núna geta þeir svona aðeins slaka, þeir vinna bara heimaleikinn, þeir unnudal í 6-1 í hitti fyrir að sem er fenguð þarna núna þeir vinna þau getur 6-1, þeir munið að það var ótrúlegu leikur, vingar fenguð 7 skot á markið eða hvað skoruðu 6 mörg það verður erfiðar núna, en Lið
frá Andorra eða Lettlandi?
Í deild.
Deild. Víkingur spilar næst
heima
vestra heima.
Já, og sér það að það góður leikur að fá hann á milli og þeir bara en þeir þurfa sko, en það kom geitin inn á áðan Óskar Örn Hauksson kom og henni bara í stand.
Já, hann er alltaf í standi.
Já, bara beð fótboltastand.
Hann er svilinsin sem er bara í fínu drikkistandi sko.
Já, já. Kom hann í fótboltastand. Nei, nei, það er klárt að sex leikir í riðlakeppni sem er stefni núna bikarhúsleikurinn færist hlýtur að vera og síðan fimm leikir í október eða eitthvað í hérna playoffsinu. Þetta eru kannski 12 leikir allir, já, þú veist, allan að tíja þeim drullu mikilvægir og Arnar tegur, þeir taka alltaf 2 leikmenn í glugunum, alveg leikmenn 2-3 en FH hvernig flottir og ég held með það þeir geta náðu öðru sætni í særi deild.
Já, þeir hefðu værið konur í annaður
já, ég segi það, en þeir áttu það reyndar ekki skilið en þeir eru bara massífur og kraftmiklir og
Kristján Flóki mætir.
Já, bara klárum það, Gyrðir og hérna Ásbjörn að kveðja liðsfélagana sína, Flóki líka
búin
að kveðja.
Gyrðir komst inn á
þetta ekki? Já, komin á Ásbjörn var ekki hóp.
En kvöttu þá eftir leik og Flóki búin að kveðja Káur og þetta verða skiptin. Gyrðir og Ásbjörn fari Káur núna strax og Flóki í FH.
Já, ég veit ekki hvort, ég held þetta styrki Káur meir en FH. Ég held það eins og þetta er búið að vera á Flóki og hann er nú að koma meittur í FH. Og þannig að ég, en þeir þurfti að gera eitthvað og þeir voru hvort sem er að fara þannig að þú veist, þeir þurfti að taka eitthvað
svo dýl
að þeir voru, nei, segi þeir voru hvort sem er að renna út á samling.
Já, og svo káringar þeir að kaupa en hann strækir frá húsa ekki, hann
já, ég segi bara fyrir tímbyrði núna en þú veist, það var náttúrulega bara þeir bæðir eru að gera eitthvað þessi menn voru að renna út á samning en svo F-angandi með hérna
og Gerði spila tvoleiki þessar umferð móti háka á heimdæðin í kórnum.
Nei, ég er ekki við sem að hann verði lögluð þar.
Jú, það
er skyldi
við að það málug
okay.
En ég held að ég segi, fyrir þetta sumar held ég þessi betur skipti verið KR, enda líka tveir í staðin fyrir einn og Flóki hún ekki gert mikið og, en vonandi bara ræður svo strikið að fá treyjun en mér veist að fá hann hvernig góðir og ég er full að trúa heimi og þeir fara
Nei, fólk geta alveg nóður úr þriðarsæti
Þeir fari, nú,
allavega þriðja ég heldur þetta að blikar takja allt annað
sæti Þú tókst hérna heilan þátt í að lægja þegar þess að þetta takja annað sæti
Já, þá nú er bara hlutinu búin að breytast Fólk geta alveg tekið þriðarsæti núna en þeir verð ekki frá án blikana
Jú, ég
geta alveg
og það er öll úrslita kemna eftir og þeir veitir bara hvernig þetta er svo bara hver kemur best skýrar þar inn en það er algjört lykilatriði náttúrulega bikarúrslikurinn klárist í úrslitakeppninni sko Svo
já,
að
já, við viti hvað sko, þarf að gera
KS er að hlusta.
Ég er sammála því, þar er ég sammála. Maður leiksin Stjáni.
Já, var Valdimar, hann kemur inn á 60 og okkur mínútu og skora 2 og,
Já, en þetta mark hjá Bitni Daniel er náttúrulega bara
Sturla mark.
Þetta er náttúrulega bara la
líka mark. Þetta er gæði,
þetta er bara gæða mark og okkur gæði Real Madrid að
maður
sko. Þá fáránlega flott mark. Björn, ég ætla að klappa þér. Það var geggjað mark. Ég segi bara að þetta hlýtur að mark Sísósis. Þetta var það flott mark.
Já, hann gerir flottar í kórnum hann.
Já, það var alveg flott, en mér varst þetta flottara. Þetta var ekkit eðlilega erfitt að gera þetta.
Herra drengir,
kom bara að setja hann inn að það var hafði ekki fyrir þessu. Það var frábært mark.
Kristján byrja að skrifa niður. Nú er tippleikurinn hjá okkur. Það er 0-0 eftir leikinn í kvöld. Það eru þrír leikir á morgun. Þetta er Framstjarnan.
Hvað er það 17. fyrir það?
Þetta er
Það er ekkert mikið eftir
Nei, það er lítið eftir Já, þú veist lítið eftir að hefðbunir deildi kemur
Já, ég er að segja það þá...
Herðu, ég ætla að byrja á því Stjáni
Já
Framstjarnan, hvað serðu í kristalskúlunni hérna?
Ég er svo framar að spila á móti Val geta verið inn í stjörnuna En eða spila eins og spila á móti fylgja Fá hann úr stíðu sem leik Og ég ætla að segja stjarnan sé
Ég ætla að stjarnan sé pínu dóttir í gang
Já, þeir taka smá rönn núna Og þeir fara upp í Er þetta ekki
Þetta er í dalum
Martanaðana
Já,
þetta verður út í sigur 1-2 fyrir stjörnunni
Næ, sammála er ég held að stjarnan vinna leik Hvað segir Mike?
Ég veit bara ég sá nú ekki enn stjörnuleik á 50 daginn.
Já, sem betur fyrr, svo ertu bara fein
Það menn tala bara einhverja ræðilegustu Evrópu framistöðu bara síðustu 20
ára Það rétt, það rétt, hún var ömuleg, ég horfði á hún leik
Hvað gerðist? Þeir voru nú búin að vera
Nei, voru bara gefandi mörk og gátt ekki neitt og mótið ömuleg lið
Þetta lið, náttúrulega pæti gaf, náttúrulega
ekkert Það ekki að setja eitthvað
Já, en
Gæti verið
Gæti verið, en mér fannst það bara komnir í gangi í deildinni líka sko. Bara það að spila vel þar sko.
Nei, þeir vinna ekki hérna leik
Nei, okay.
Það er bara þannig að Rúna Kristjánsson er ekki var að tapa þessum leik Hvort hann fær 1-1 eða 2-1 fram Það er bara öllvítið góð spurning En ég ætla að segja hann fari í aðtefli Ég ætla að segja hann fari 1-1
Herðu, Mikael, hú byrja núna Túfa slagurinn fyrir norðan, Káa Valur Fyrsti leikur, Túfa og hann alltaf þjálfaði Káa Þetta það verið aðtilisvert
Já, og svona þessi leikir hafa verið marga leikir og ég, hérna, það verið mikið að mörgum ég Valur hefur alveg tekið Káa og hreinlega pakka þeim ég heldur pökkuð þeim bara ekki báðum leikjónum í fyrra eða allan og allan
það er
bara 0-5 eða eitthvað verið norðan
svipa heima
ég náttúrulega veit ekki Stjána eitthvað
er um
símanum þá, já, gilvum með og það náttúrulega eitthvað óægilegt við það hann sé bara alltaf inn við klára núna og klára líka síðast deildarleik en mætti ekki til Skotlands í mikilvægasta leik tímabilsins ég bara og það
eru held ég bara ástæður á baki sem bara
já, ég valur bara, ég ekki við ég veit það ekki en hann var greinilega ekki meittur
hann var meittur hann var
meittur
svo segir Arnar Grétarsson hann ætti ekki að fara að ljúga því að mér í dag nei. Eftir að búa að reka
nei ok
það búið að spila því eitthvað fylgt verkið stiltur á móti fram og
já, var bara meittur bara með, hann er bara
með eitthvað krónu ef þetta við næst síðast í leiku tímabilsins þá hefði hann harkað sína leik
Hann er, hann er með krónist eitthvað í bakveg okay, bakvegi
þá spyr ég, er ekkert að setja út eitt eða neitt ég spyr þó okkur með hvíld hann ekki móti fram og fekk
verkefntöflar
það
er alltaf að taka undir mér
sammála því
það er bara okkur að tala og ég man ekki betur heldur en að spila alla leikina móti fram og þeir eru með tapaðan leik þannig að ég ætla að þess að blása á þetta en ég veit ekkert það en að Gylfi mætir þarna og heill helsu og í toppstandi þá held ég að Valsarnir fari bara að vinna í Káa
okay,
og þeir vinna á 1-3
1-3, Chief
Já
Káa búið að vera
Trúfa á í draumalandi þarna
Káa búið að vera á helviti góðu skriði þar var hans að landsinn Káa tappaði fótboltaleik
Káa vinna hennar leik 2-1 og hérna Hallgrímur Mar og Vök taka Túfa og stöðst honum ný klustið
Það strax komið að pressa
Túfa við vinnum hérna Facebook, samt það ekki enn ekki neitt sko.
En hann vinnur þinn?
Já Við tala að það er góðan
Já, ég vil það Túfa sér alveg topp maður
sko. Hann er topp maður
Já, það er engin að tala það hérna sko.
Nei Þú ert ekki hættur að halda með val
Já, ég sko ekki hættur að halda með val
Ég í fótboltanum,
jú Ég allavega setja stórt spurningamerki hvernig þið stjórnaði hann Og ég má alveg gera það, ég hef bara rétt á því sko
Það ekki? Máttar eru rétt á því, þetta halda með því hópaldanum Svo sagði við má verið búin að kvíra að gera Það er bara fulla rétt á því
Já, ég var svolítið reyður mér ekki, nei, við ekki hérna það Áfram ekki Herðu, höldum áfram og hára höfðingin sem að byrjar þínu menn Fá lautar drengi Og ég ætla nú að koma með smá skúpina Hafið þið heyrt eitthvað að því að Það sé orðið eitthvað lítið í bankanum í Árbænum þeir sem ég hef heyrt frá alla á tveimur leikmönnum þá hafa menn verið beðnir að bíða með launagreiðslur hvort það sé hægt að tefja það eitthvað
Var einhvern tíma mikið í honum að
Nei, ég held að ég þóttum sé þokkalum maxiðan upp í Árbæ sko en það kemur ekki óvart ef þetta er rétt og
Þetta er ekki að hjálpa
þeir pening ekki eru að kaupa leikmenn, þeir vantar leikmenn en þeir eru ekki að kaupa og Rúna var með þess að sjálfur búin að auðlýsa eftir hann vilji leikmenn en það ég sé ekki einn leikmann renna sér hérna renni brautin í Árbæjarlauginni sko þannig að þessar sögursagnir getu fengið býrindir alla vengi eins og einhver góðum maður sagði en þeir eru vist bara báðið vengindir
Já, þetta er bara sem að þeir þú þetta hjálpaði
mikið mjög erfitt hjá þeim og Þetta líka snýst ekki bara um það að fá leikmenn Það snýst náttúrulega að drífa ykkur þá að fá leikmennina mm-hmm. Ekki taka á bara 13. ágúst Þegar gluggi lokar og það er mótið bara eiginlega búið mm-hmm. veist, Það eru vantala tveir leikir fram að því
mm-hmm.
Þú veist, eða einn kannski er mögulega tveir Og hvernig er lokar þetta? Ég lokar þetta meira 17. Já, ég held að 13. Það sennilega bara eitt leikur En mótið hverju með fylgjæðan spila sér
Breiðablik úti,
núna á, Stjáni og
Káa með 11. ágúst
11. já, sem tveir leikir 300
fyrir breyðablik
300 fyrir breyðablik
Já, þetta eru vinnar
Ég er vinnar starra ég með það
Já, ég var með fjögur en ákvað hendi þrjú
Já,
já, þetta verður
Þetta var alltaf erfitt
Ég held að fara 3-1
3-1
Ég held að fylgi skori, eitt mark Og hérna En þetta er ekki leikurinn fyrir fylgi Ég held að það sé alveg ljóst og Blikarnir, ég náttúrulega ekki verið hérna síðan að þeir duttu út úr Evrópu og ég horfði á þann leik það voru tveir sólarringar liðinir frá þeir sáleiku að búin og ég var ennþá að spá hvort þetta hefur verið grasa í gerfingar sem þú voru að spila á sko ég bara áttaði mikið á því, þetta var víst gras en þetta leit út nákvæmlega svo gerfingars og þetta var hræðilegur völlur
Já.
Og ég ætla að gefa það var svo sem fyrir hina líka en það var einn því miður alvöru slagur fótboltaleikur og það var lélegt hjá Breiðablik að klára ekki þetta verkefni
Náttu að klára fyrirleikin
Klára töpu í fyrirleiknum mistu þetta í fyrirleiknum því að þetta lið var ekki gott en þeir voru mun betri en Blíkar samt í þessum leik í seinni leiknum og Blíkarnir voru bara fannst mér mjög slagir í þessu leik hann út í hvað á móti drýta hann og duttu bara sangjant út og það völlurinn hafi verið ömulegur og boltinn bara skoppaði einhvern veginn og það var mjög skrítið alls saman en það er bara verið að segja þess að svo er að so far er tímbilið og breiðablík þú veist allt í lagi en þeir þurfa heldur betur að gíra svo upp í deildina núna því að það er allir sammálin það að breiðablík 2024 er ekki jafn gott og breiðablík 21, 22 og 23 en þeir get samt alveg ennþá barist íslmeistaratitil en til þess þurfa að setja í næsta gír að mínum aldrei og mögulega að fá eitt, tvo leikmenn
Þeir eru búin að setja inn tölur í þetta þá ætlum við að fara í miðvikudaginn drengir þar mætast tvö lið sem hafa verið köld upp á síðkasti þó sérstaklega Vestri Vestri með tvö stíð í síðustu fimm leikjum Skæin með eitt stíð í síðustu þremur Vestri ía fyrir Vestan bara leikur sem Vestri verður að vinna Stjáni
Já, já, en ég ætla að lifa Mikael að koma með gískjum já, undan þetta mörst bara, vinn fyrir Vestra
Já, og þeir vinna 2-1
Þetta Vestri vinna leik
Já, þeir vinna 2-1 og hann gerir mark, sigurmark sennilega frekar en fyrir markið og svo skellir hann sér í Víking hann hérna,
Tarik
Já, no. ég held að hann, þeir leifa hann að spila hennar leik hann, hann er hvað sem er ekkit lögulegur og ætti alveg Víkingarni í Evrópu þannig að við taka hann og taka hann bara lók degi gluggans og spila hann ekki heldur þannig að þá má hvað sem er ekkit spila móti vestra þannig að það lítur að vera dýllinn þannig að það er bara taka hann eftir næstu viku ef hann að koma þannig að þá spila hann þennan leik og mögulega víkingsleikin, ég veit ekki alveg með hann það kannski eitthvað trikki en ég bara vestri verður að vinna hann leik og ég meni tap þessu leik en þú veist, staðan bara þannig að HK, Vestri og Fylkir verða bara að berjast
bara
að
falliki
fram í síðust umferð
og Káur
nei, aldrei.
Heldur þú það Stjáni?
Ég held á, ég vona
ég veit
þeir bara geti ekki neitt þeir eru ekki bara að vinna heimaleiki sumar, það er að koma september
það er enda nú að mæla þar svo sem sko
já, já, þeir verða aldrei aðna en þessi
þrjóttir ég ætla að taka varnastigur þetta segja Vestri vinnar leik 1-0 og Eiður Aron skori með flugskalla og svo teki tippið með Nei, þú sagði 2-1, ég segi 1-0 Svo teki ég á Harakiri upp í kór þegar ég segi að HK vinni KR 2-1 á 15 skuldi
Ok, þú segir að HK vinni KR í kórnum á 15
Já,
ok
Það fyrir 1-3 fyrir KR
Ég held að KR er ekki Óskar Hrafn núna komin á hliðalinn
Nú kannið ekki hún ekki ákvæða fyrir að 0 stig
Reyndar
Robert
Kóðbund reyndar
Tappa að vinni bara 6-2
Já, ég var að gleyma því maður Tappa hann allir í fyrstum fyrir maður rosalegt
Já, það var líka hann allir að kópa á sérlum fyrstum fyrir Þannig að, nei, þannig að ég held að skipta engu máli hvernig þessi leikir fari hér sérum Þú veist, það ekkert að segja ef Vestri tapar í skala og eru bara fallir Út af því að þótt að gengi hafi verið ömulegt undarfarið Og að þá verða HK og Vestri þarna líka Nei, HK og Fylkir og ég held að þessi þrjúlið muni berjast hatra muni bara áttu það að falla ekki en ég eiginlega hrættastur við fylkjum staði núna ef þetta rétt að það sé ekki koma neitt leikmaður og segja allt einhver svona rugli að þá eru þetta fljótað en það sem að fylkjir hefur frammiður öll önnulega að þeir eru mjókast að þjólarinn deildinni
Já, hann hættir aldrei að trúa hann hættir aldrei að trúa
alltaf, sama hvað hann tapa mikið að leikjum sko það er bara þannig og ég hef alltaf talað um það að úrslita keppnin, það er keppni fylkis það er eins og bara fyrir lömbin að mæta út á vorin sko þegar að úrslitakeppnin byrjar í október sko í rokjörningu, þá er Rúna Páll með liðið sitt í toppstandi skælprósandi
Það held ég að alltaf að henda okkur í fyrst deildina Ríkard mætti á fyrri hálfleikinn á Hásteinsvelli í rokinu þar sem að Njarðvík var í heimsókn Gunnar Heiðar Þorvaldsson mætti þetta með liðinu en nátt máttu þetta ekki vera á bekknum þar sem hann var í leikbanni það var hins vegar Kyle Leo í Bartalstofu sem að skoraði gegn sínum gömlu félögum í Vestmannaeyjum á 24. mínútu og kom Njarðvíkingum yfir það var svo Oliver Heiðarsson sem að jafnaði metin fyrir Eyjamenn á 79. mínútu og hann var síðan aftur á ferðinni með alvöru sprelli marki höfðingi
Já, Aron Snær rann á og þetta var risastór fyrir Eyjamenn og eftir að hérna, félagarnir slippuðu aðeins í dal draumana, Laugardalnum að þá er þetta orðið galopið og ég held að fjölnismenn var eina sem er hugsað fyrir að fara á kottan íbjöð að fara að ná okkur
Það er næsti leikur
Þegar minkan er í eitt stig
Það er ekki að það, þá fara alltaf
myndu Fjölni getur líka að klára þetta
Já, ég er að segja það, já
Já, já það bara þannig og þetta var risastór sigur og samkvæmt mínum heimildum og væntanlega ég maður þótt að vera á fyrri hálfleiknum og ætli ekki nota þig sem heimildarmann með hvernig ástandi var áður
Nei, hann var nokkuð rólegur þarna laugardaginn fyrir hádegi
en hérna leikur hann ekki fyrir hádegi hann var eftir hádegi
og
þá var IBF náttúrulega bara átti hennar sigur fyllilega
skilið það var mikið betri fyrir hálfleik
en samt algjör klaufaskapur Njarðvíkar náði jafntefli fyrir Njarðvíkar það hefur verið geðveik úrslit nú eru þeir bara komnir svolítið bara í hættu að ná ekki topp 5 en þeir eru ennþá með það og þeir eru með gott lið og ég held þeir náu því þeir eru bara með gott lið þeir fara að nú eitt nú lífið langt fram eftir leik en þetta var risa sigur fyrir IBF og líka í þessum aðstæðum og annað en þannig að þetta gerir bara hennan Fjölnir IBF leik sem núna á 51. Vandalega Nei, lögða þetta
kannski Hvenær var hann IBF síðast leik, fyrsta leik eftir Vestmannaleiki?
Þetta gömul þjóðsa Þeir bara vinna hann mjög oft Þetta gömul þjóðsa
Nei, vinna hann ekki mjög oft
Jú,
Nei,
þeir eru vinna fullta leikum
Ég skal koma með þessi gögn og tróða þeim í bíl
Já, þú bara gerir það þá Ég get líka koma með þau og ég treði þessu líka En ég get segja að vinna einhvern einasta leik En þetta er einhvern svona
Þetta er hvult kalla þetta myth
Þetta er bara einhvern þreyttasta þjóðsaga sögur IBF er aldrei unni leikætt í Vestlunum
Það
er bara ekki og hérna
Ríka, farðu bara inn á fáutínuna farðu bara í bestu deildina í fyrra og í hitti fyrra
þeir voru bara í næstafustu deild þar áður þú veist hvenær voru í næstafustu deild 2020 voru í næstafustu deild og 2021 er það ekki bara sem dæmi
bara
alveg bara já, þú veist ég skal bara taka þetta 2021 sem dæmi Ég hlýta, þetta lítur að detta hjá mér Voru ekki lengi deildinni þá?
Já Þeir voru hér, unnur ekki leik eftir Vestlunum manna helgi
Hver, Svo hefur Vestlunum helgina misjöfnum tíma sko
Já, 2007.
Hérna 2021 vinna fara til Ólasíkur 7. ágúst á laugardegi og vinna Víking Ólasík 02 Það eru 3 ár síðan
Já
Það 2021 Ég treður svona ekki lengar heldur en það
Ég vonaði að vinna leik í gráðinu Það var bara geggja
fyrir deildina
2022, það var í refs deildið ekki
Jú,
og 2023
Það var tökum 2022 líka Það var þetta bara fínt, en þeir eru náttúrulega 2021, það var í fyrst deild, en það var leikur samt
Sko, hérna
Íbjöf að fjarnar 2022 Leikir
Nei, steinlá fyrir Kárast í Vestlumna Helgi Kárast í Vestlumna 4-0 Það var eftir Vestlum þá, veit ég
Já, þeir voru vel fullir þá helgi en það líka búin að góða játtifli þannig að ég kepla umvöslunum ekki og vinna leikni og val í tveimur leikjum þar á undan þannig að þeir voru slagir
Í fyrra þá tapar IBF eftir verslunum helgi fyrir FF 2-1
Það þeir eru unni 2021, það eru ekki lengra síðan
Nei.
Þannig að
Einu sinni kannski á síðustu tíu árum
Nei, það er oftar En það skiptir ekki máli
Það skiptir ekki máli, allavega Þeir eru komnir inn í baráttunum að fara beint upp
ja, Þeir eru bara komnir í hálfgerðan úrslita leik Því að eftir hann eru eitthvað fimm leikir eftir Sex Það er ekki sjö leikir eftir núna
Jú
Þannig að það er nóg eftir þessu móti
Já.
Og Fjölnir bara Voru víst ljónhefnir að ná sér að tefluði þrótt að það síðast og hérna Og það verður bara að segja þess að þeir eru líka ljónhæfnir á reyðatöflum móti Dalvík þú áttir að þetta fyllilega skilið, þú áttir að vinna leikinn með að færa þú verður ljónhæfnir þar líka og þannig að þetta er ekki Dalvík verið að teika hjá fjölni núna sko
Nei.
Það er þannig og þannig að Vestmannaeyingarnir geta tekið skagan á þetta, það er bara þannig
Endum þunga eftirna aðeins á enska boltanum styttist heldur betur í veisluna það eru minn en tvær
Stjáni vikur Stjáni kallaði drasli og það tala um United
Já, ég skal bara að koma því bara þessi sorgar saga Ten Hag heldur áfram það spilar ekki leikmaður hjá United fótboltaleika þannig að meðast í hans liðu og hans herrbúðum og hérna nú búið að missa Jóró frá í 3 mánuði, nýja leikmaninn
allt Ten Hag að kenna
En þetta er ekki tilhugnin, af hverju meiða svona margir í liðinu?
Ég
bara
veit
það ekki bara í fyrra Þetta er ekki tilhugnin
Ég held að þetta er tilhugnin núna, jú Ég held það
okay.
Það var ekki tilhugnin að þú varst að bera ofan alltaf helviti stöðatíðina sko.
Nei, en ég, það var að plana löngu planað sko.
Það var planað?
Já
Föstu dag og löga þetta?
Já,
okay.
Það var löngu planað með strákunum í 12.0 En ég spyr hins vegar Hvað máli með þetta? Mike, þú ertu búin að vera mikið í þjálunum og sýkjast þig Þetta samt ótrúlegt
Já, veist ótrúlegt Svo að maður lat sé að meðast aftur frá einhverja mánuði Og svo Højlund frá einhverja mánuði og máli bara það Að svo að maður að horfa byrjunlega United einhverju leikir núna
Kingfish í hörninni.
Já, Nevans. Það bara John Evans sem bara hafsend og Maguire og svo bara Mason Mount og Casemiro á miðinni og Rashford frammi.
Mm-hmm.
Og ég ætla ekki að vera leiðilegur sko, hann eftir að fara þetta betur ennska boltan kannski næstu þar næstu viku og reynda
spá, byrja spá mér næstu viku
spá mér hvað í það, en ég United endaði hvað sæti fyrir, áttunda, sjötta
sjöfunda
sjöfunda, áttunda ég sé bara að vera ekki nein breyting ég held að vera bara góður en á top 10 okay. líka, þeir eru ekki að kaupa neitt anninn við viti, þú veist, það sem eru að kaupa er bara hvað að segja, drasl einhver gæja sem að fengi ekki mínút á EM þú veist, ég hefði miðlunds landslið og þú veist, og eitthvað
allan miðlunds, Holland fór í undan og sildi á EM
og mínútu.
Hann skoraði fullt í fyrra í Bologna, hann er miklu betra lið núna
já.
Það vantaði Kobbi Mæno, það vantaði Bruno Fernandes í gær, það vantaði Hólund,
þeir voru allir í fyrra, hann er ekki, hann er frá í þrjá mánuði, það var líka allir í fyrra,
vantaði Dálot,
þetta er beisli bara sama lið og það er
Luxjó,
það
vantaði meira hálfingin að byrja
það vantaði fullt að mönnum og ég lifi pú líka, það er ekki það málega bara það, þetta er bara sömu gauðar þegar voru í fyrra og af hverju ættu þeir að vera eitthvað mikið ofar á þessu tímabili heldur inn í fyrra.
Þetta komið með King Rútvan Nistilvæði í tjálfaratími.
Já, ég reyndar ánægði með það. En það er bara að leita og leita til Holland. Svo ef að næstu tök kaup er þessi tveir bæja munhjön gæjar einhverju gæjar sem komast ekki í hópinu og bæja munhjön
Mattist er leikt
Já, og hinna þetta er bara gæjar sem komast ekki til liði á bæja munhjön. Þessna vill United er bara orðið eitthvað svona rusl fyrir eitthvað svona. Þú veist, ég meina United er að kaupa einhverju gæjar sem komast ekki í liði á bæja munhjön. Þannig að, þú veist Og til hvers að kaupa þá, þú veist, ég held að hann myndi bara að reyna að losa 10-15 menn, þú veist, Eriksen, Casemiro, Johnny,
Evans, það er reyna að losa einhver
gæja. Já, McTominay, það er bara síðast gæja sem myndi
að
losa.
Nei, neitað að losa hann.
Já, það er það búið svo lítið í hann, þeir eru til í að losa hann. Eriksen, Casemiro og Johnny Evans og Bissaka,
hann er Johnny Evans má alveg vera þannig hafsend
númer 5. Hann má alveg vera þannig, hann er bara oft hafsend númer 2 stjóri. Það er málið.
Það sem er ekki gott.
Nei.
Það verður að segjast alveg.
Hann má alveg vera hafsend númer 7, ég er sammála því, en ekki þegar hann orðið númer 1 eða 2. Og þessi leikmenn eru allir ennþá þarna.
Nei.
Og það virðist ennþá vera party og poppa kampavinslega sko, þegar losa við Martial. En þeir þurftu að losa nýju Martial í viðbót sko.
Ok, þá ætlum ég að spurja þeim að eitthvað móti.
Og Mason Mount, það er hlegið á honum undirbúningstímabilinu. Þú veist, er það ekki bara full reynt? Bara fá okkur annan
í stað. Sér að fara að klóra í bakkan í vetur sko.
Já, það eru allavega, Mike, ég verð líka að spyrja út í Liverpool.
Já.
Af hverju eru þeir svona rólegir á markanum, það eru einhverjum stundum sem þetta er á ágjör. En slotarinn.
Þeir eru að trúa bara sínu þjálfara og ég sá þetta liða þetta móti United og þetta leit bara ágjör lúta byrjunlið. Þar eru ungir gæjar búnir að vera, eins og þessi Carvajó, hann geta alveg sprungið út í vetur. Veist bara, Liverpool er bara einhvern veginn komið lengra. Með sitt líf, veit, hvort að þjálfari sé betri eða bara kemur í ljós, hefur bara komið lengra með sitt lið og það er svona meira í stöðum einhvern veginn. Hefur United veistu ekkert sko, en ef United, ef við kláruð það eins og Stjáni segir, erum við Kobbi Mainoo í topp formi, Fernandes í topp formi og þessi center fyrir að skora og hann í vörninni Lisandro er alltaf heill og hann veir vel í markinu og allt þetta og Luke Shaw er í topp standi, þá var þetta alveg fínt lið, en það er svo mikið ef Liverpool er þetta miklu meira bara ef að Robertson meðist þá kemur gríkinn inn ef að Alexander Arnold meðist þá kemur hérna hvað er, Conor Bradley, eða hvað sem hann heitir, kemur inn og þeir eru búin að fá fullt að elskir Curtis Jones og þessi gæjar og bara spila nokkuð vel í fyrra þannig að ég held að sé bara en ef þið fá ekki einnig leikumar þá vinna þær aldrei deildina sko.
Stjóri, hans með Arsenal annaðið að komin Ríkard og Kalla Fiori og að tala það að Pepsi, nei hann hérna Arteta sé að klára Mikkel Merino. En er þetta ekki spurningin, þurfa er ekki nýju, geta það farið enn eitt ári nýju lausir í tímabilið og ætla að vinna City og Englandsmeistaratitilinn?
Jú, ég held að eitt svo veikasti, El Johan, hann tók nú mynda brekku sem við gerum og sagði þetta verið Arsenal klubur í Íslandi að fagna því að Osimhen væri að koma til Arsenal. Ef myndi fá hann, þá er þetta gaman en hérna, við skulum sjá, Arteta er lunkinn þjálfari en þetta City lifur erfitt að eiga við í vetur, ég er nokkuð vissum það að þeir munu vera the team to beat en ég vonaði bara að vera deildin ég vonaði að vera fleiri liði bara þannig slotarinn geta alveg koma óvart með þetta Liverpool og ég ef bullandi trú á Ten Hag Chelsea vera í vandræðum það 100% Tottenham og Aston Villa þau eru svona stór og skemmtileg spurningamerki þannig að ég eftir deild verður geggjuð í vetur ég bara get ekki beðið eftir að við höndum í að spá okkur og förum aðeins að rífast fram og tilbaka og þið United haters haldið áfram að hata liði sem þykist halda með
Ég held að Arsenal hefur bara verið að gera þetta rétt og þar held ég sig komin aðeins bara skrefinu lengar heldur í Liverpool að því Liverpool þurfti náttúrulega að skipta um þjálfara og þar bara, og ég skil ekki alveg, það alltaf að tala þetta á United á hverju tímbili svo koma að það nýjar eigendur eitthvað eða einhverjir nýjar eigendur inn og á að gera eitthvað en það samt alltaf sama sömu leikmenn en það búið að byggja upp og nú Ten Hag að fara á þriðja ári á United Hann mér finnst ekkert verið með afsakanir, hann á að vera búinn á að byggja þetta Hann á að vera búinn á að byggja þetta nokkurn veginn upp hvaða leikmenn að vill lóta hverri að vera þarna Ekki bara ef þau eru allir heilir, Arsenal eru bara með liðið sér klárt Og þeir eru gjössalega kaupin í stöður, þeir kaupa leikmann í vinstri bakurinn sem getur verið hafsend líka En hann gerir sér alveg grein fyrir því, hann lappar ekkert beint inn í liðið þarna endilega Ef þeir fá þarna einn tóa þessu spánverinn sem voru að tala þá bara auka breiddina sína og þeir eru með Ødegaard og Declan Rice og Thomas Partey kemur hann bara aftur og svo þeir bara með góða leikmenn og ég meina þú veist og svona vinnur náttúrulega titilin á endan þú veist, United stand alltaf í stað Chelsea líka þú veist, þess að þið vitið ekkert hvernig byrjunliði verður á þessum tveimur liðum í fyrsta leik bara nákvæmlega sem í fyrra en þið vitið alveg hvernig liðið eru Arsenal leið öðru þriða leik, hvernig skellur eru komnir þetta byrja kannski rólega núna en Arsenal það kemur ekkit óvart og ég myndi bara spáðum titlinum eftir rúma viku sko. Ég með finnst þeir bara en þetta verði alltaf Arsenal Liverpool og City því miður okkur United menn þá það bara óþólandi sko. Veist, ég hlakka ekkit svo rosa jafn mikið til og svo stjáni þetta síðan byrjuð því að ég nenni þessu bulla ekkit sko.
Já, þetta verður alltaf
að United að bara verið í toppbaráttunni sem er deilt Ég sé ekki hvernig að gera það með því að vesla bara einhverja ægjast leikmann svo þeir eru reka þjálfara loksins að þá sitja þeir upp með alls að leikmann sem er ekki búin að gera nokkuð skapaðan hlut
Herru, Rúmvika í spána hjá okkur en við verum að sjálfsögðu aftur hérna í vikunni og fyrir við auðvitað yfir leikina í bestdeildinni hittum upp fyrir leikina í fyrstu deildinni og auðvitað Evrópuleik Víkings sem verður gegn Flora Tallinn hér
Á drátturinn, það hvað, Ísland, nei, Lettland eða hérna Andorra
Já, Lettland
eða Andorra Voru þeir sem þeppnir
Já,
en þeir eru, heldur sinni í þessu champions patti sem er hérna mikilvægt og hefur þessna geta mikið þína menni semra okkur óis aftur sko.
Já, svoleiðis, það er djúvill hefur það er einn klæja í puttana að hefna ófarana, djúvill, það er það að pyrra með á því
En svo er náttúrulega ústæðarleikunum olimpíuleikunum spátt
En ef að þeir sem sagt fara þarna núna og vinna þetta núna sem eiga að gera og svo Ísland eða svo hvað Lettland
Þeir spilaðu Flora Tallinn núna á fimmtaginn, eða slá þá þá fóður annarkvort Santa Coloma og RF eða RFS
já, ég held að feysla næsta ef þeir verið erfiðar heldur en hinn en ef þeir farið gegnum þetta þá skiptir vítið einhver máli hjá
King Nico nei.
Þá er þeir bara samar staðar hefðu farið á
já.
En eitthvað meiri peningur er það ekki samt í leikjunum sem voru á undan að því það eru vantarlega einhver meistaradeild og eitthvað slus að þeir eru að fara áfram í
meistaradeild
einhver meiri peningur
meiri,
en riðlakeppni bara basically svo sama en áttu þeir aldrei séðan svo riðlakeppni Evrópadeildar
nei aldrei ekki þetta ekki,
ekki. Þeir eru samt í meistar eða þeir eru unni sem rók sko
Já, það eru unni sem rá og hérna, þú ert að vinna held í eitt í viðbúti
Já, það er að vinna eitt í viðbúti, þannig að það hefði alveg verið möguleik Þessi hann var okkur þetta skítapaði síðan fyrir Prag,
hann eða ekki Slavia, Prag.
En ég meina, það er líka bara þetta, veist, ég var alveg marga daga jafnum eftir hann klúraði þessu víti sko. Og þannig að það væri eiginlega bara samgjarnast í heiminum að víkingarnir kæmist nú bara líka áfram og myndu kannski taka eins og eitt punkt að þér
Það væri gaman, það væri þá history Þá væri history making
Það er alveg verið history making Takk er kannski púnt
Náðu ekki keflingandi í púntin í endi tóttúða
Já, tók eitt
Það eru við þum að þakka fyrir okkur í kvöld Verum við náttúrulega seinna í vikunni